Sme trošku neskôr začínali vzhľadom na krížovú cestu, ktorú som trošku dlhšie slávil, no ale rád by som aspoň nakrátko pokračoval tej téme, ktorú som vybral pre dnešnú krížovú cestu, teda postoj k hriechu ako taký. No a ten postoj k hriechu by som chcel trošku ukázať na prvom čítaní, ktoré sme z knihy Genesis počuli. Veľmi rád mám to obdobie patriarchov, tie prvé dve storočia, ešte pred zostúpením do Egypta, tých 1800 rokov až 1600 rokov pred príchodom Ježiša Krista, lebo práve to tajomstvo života, konkrétnych skutkov, konkrétnych udalostí a prežívaní, konkrétny patriarcha alebo jeho okolie a Boh sám, to bola taká živá Biblia, teda to konkrétne slovo Boha, ktoré zaznelo, sa uživotnilo a tí ostatní sa ho učili nejakým spôsobom vnímať a v svojom živote napĺňať. Tak teda i podobne sa koná na Izraelovi, Jakubovi iným menom a na jeho 12 synoch, osobitne na Jozefovi, na ktorom Boh ukazuje, že nepozerá na prvorodeného ako predtým Ezau a Jakub, ale skôr na toho, kto svoje srdce pre Boha otvorí. Bohu dovolí, aby ho naplnil, vzťah voči nemu vytvorí a podľa slova Boha kráča. To bol ten hlavný dôvod, prečo Izrael Jakub Jozefa veľmi si obľúbil a rád ho mal. To bol ten dôvod nenávisti od ostatných bratov, ktorí len tak pozemsky nazerali, a ak tentoto požehnanie získa, on bude viesť našu komunitu ďalej a my nebudeme tí, ktorí by na prvom mieste stáli, a skôr než to duchovné, to ľudské, to hmotné a to mocenské v svojom živote prežívali. A tak teda rozhodnutie sa zabiť, ktoré sa potom mení na predanie do otroctva, až po celú tú úžasnú cestu Jozefa, ktorý nástrojom Božím sa stane i pre dejiny spásy, i pre osobné naplnenie, i pre záchranu jeho bratov, ich rodín a ďalších pokolení Izraela, keď na 400 rokov zostupujú na územie Egypta. To prvé, čo chcem spomenúť, ponajprv ľahkovážnosť v tom postoji voči hriechu. Ľahkovážnosť, akým spôsobom človek sa pre hriech rozhodne alebo ho akceptuje. Tam brat prichádza, ktorého naozaj sme na ňo veľmi vytočení a žalúdko ho máme. Ako ľahko príde rozhodnutie, zabijeme ho. A sa človek rozhodne zabiť človeka alebo ublížiť alebo niečo zlé vykonať. Toto rozhodnutie, ako ľahko príjmeme, to niečo zlé, čo je veľkým hriechom a neprávosťou ako takou. Teda ľahkovážnosť voči hriechu. Častokrát si povieme, to bola divoká doba, tamto častokrát sa takéto spory riešili. Či to zoberiem vec ľudskú, alebo i vec duchovnú, áno, tá doba o kus pokročila a i vďaka tomu svedectvu cez dejiny spásy. Ale o čo sme lepšie? Tak ľudský, konkrétne. Keď sused suseda dokáže zabíjať i dnes. Keď boli ľudia, nechcem spomínať tie úplne aktuálne udalosti, ale z prvej, druhej vojny v Jugoslávii, keď ľudia hovorili, tak tento môj sused nás v autobuse x-krát viezol na dovolenku do vtedajšieho Československa. A pred rokom samopalom v rukách strieľal tých, ktorých predtým vozil na tú dovolenku do Československa. Ako ľahko sa to stane. Postoj voči hriechu iného človeka, ako sa stavíme voči tomu, čo robia tí, ktorých my sami sme niekedy pred Bohom za nich zodpovední, alebo ich nejakým spôsobom vychovávame. Samozrejme, bol sa to, ten dopad na dospelé deti napríklad nemáme. Ale ako my sa postavíme, alebo dopomôžeme k tomu hriechu. Aký rozdiel medzi rodičom, ktorý je mu jedno, dokonca tým chváli, akým riešným spôsobom života to dieťa alebo člen rodiny žije. V stane druhej vyjadrenie prvokresťanskej matky, ktorá sa nebála synovi napísať a povedať, syn môj, radšej by som ťa mŕtvého videla, než cestou ťažkých hriechov, že by si kráčal. To chápanie, to vnímanie, to si uvedomenie, tá živá viera, v ktorej si bola vedomá, že môj syn niekoľko desaťročí na tejto zemi pobudne, ale tá večnosť, či ju bude mať, alebo stráti. A to tie roky, ktoré tu na zemi je, ako ich naplní, či dobrom, alebo zlom. Či bude spolupracovníkom Boha dobrokonať, alebo hriechom potom dobre šliapať. Trošku možno extrémne veci vyberám, áno, som si toho vedomý, ale na akcentovanie toho, do akej miery niekedy sme s hriechom spokojní, alebo ako ľahkovážne sa pre ne rozhodneme, alebo ho v živote napáňame. To je tá ľahkovážnosť voči hriechu. Ktorí sa rozhodli, že teda ten brat, keď príde sem, zabijeme. To druhé, čo chcem vypichnúť, je nedôslednosť voči hriechu. V tom zápase, v tom boji voči hriechu. Osobitne pri tom 9. zastavení sa to ozvalo, keď sme krížovú cestu mali, ale akým spôsobom sa viacerí z tých bratov voči tomu postavili. Nie je to správne, nie je to dobré. Ublížiť bratovi. Ale to odmietnutie ponajprv, no dobre, ale nechcem tie svoje výhody strátiť. Krajšie tá cisterna neho stretne, ale to otrostvo nech sa naplní. Teda však teda nie je ten hriech až taký, a to svoje, čo chcem, to predsa len chcem naplniť. Nemôžeme slúžiť dvom pánom. Aj Bohu, aj hriechu. Aj dobru, aj zlu. To sa nedá. Ak naozaj to myslíme vážne, s tou cestou vnútornej slobody od hriechu a konania dobra, vždy skôr či neskôr prídeme k tomu momentu, k tomu bodu zlomu, k tomu lámaniu chleba, kde sa musím rozhodnúť. Tak alebo onak. Sa v živote, v tej podstate toho skutku, alebo tej cesty, alebo toho postoja, ako sa vyjadrím, ako sa k tomu postavím a ako vlastne konám. Alebo akou cestou sa vyberá. Takže tá nedôslednosť, ktorej ovoci mnohokrát je len iná forma hriechu. Alebo točenie sa v tom hriechu. No a to tretie, čo chcem vypichnúť z toho dnešného prvého čítania, je ten sociálny rozmer hriechu. Keď ten Ruben alebo Júda sami tam boli. Asi by buď to otrstvo nebolo, alebo by vôbec ani k tomu úmyslu zabitia neprišli. Ale akým spôsobom sa človek slabý nechá zviesť veciam, ktoré nie sú dobré. Akým spôsobom v krajinách, ktoré takých velikánov mali, Nemecko, Taliansko, Rusko, tie izmy vznikli také, aké vznikli. Desiatky miliónov hrobov, ľudskej neprávosti, zloby. To mlčanie ľudí, slabosť naša. To niečo, čo sa necháme zlákať, alebo ignorujeme tú drámu, ktorá v tej neprávosti sa rozvíja. Ten sociálny, komunitný rozmer, ze ktorý mnohokrát sa neuvedomuje ako, ale či už sám sa k tomu pripojí pre svoju slabosť, alebo zlu zabrániť sa bojí, nenaplní to tá neprávosť, ktorá sa koná. A v ktorej ten hriech i do nášho vnútra, i koho nás sa môže šíriť. A môže ničiť všetko to dobré, čo mu nás Pán pozýva. Čo spraví Boh? Tých vinohradníkov zahubí, vinicu iným dá. Avšak niečo na tom podobenstve nesedí, keď mojich sluhov pozabíjali, im ubližili. Vlastného syna neexistá, aby som tam poslal. Možno trestnú výpravu, áno, toho by som bol schopný, hej, ani vyvršiť, ale vlastného syna neexistá. Vlastne provokuje Ježiš tým podobenstvom. Do takéhoto sveta, do takéhoto stavu svojho milovaného syna ten majiteľ vinice posiela. Povedomí, že to je jasné, čo sa tam stane. Ale tej Božej matematike, ktorá je úplne iná než tá ľudská naša. Je to drámy ľudskej slabosti, ľahostajnosti, krehkosti, mnohokrát neschopnosti, niečo úplne iné sa vkladá. Jednoducho moc Boha, ktorý v Kristovi nás vykupuje a odpustenie ponúka. Aby sme v tom tajomstve Kristovho kríža a vykúpenia zreli, že i napriek tej ľahostajnosti, krehkosti, slabosti, nedokonalosti, je tu šanca niečo zmeniť. lebo je tu niekto väčší. To vo svojom vykúpení nám nový život dáva. A z moci ducha každý z nás môže pokročiť, svoj život posvetiť a trošku iným sa stať. Aby tej ľahostajnosti ubudlo, aby krehkosť sa na vnútornú sílu premenila. Aby tá neúčasť na veciach okolo nás sa angažovanosťou stala. Jednoducho, aby sme dokázali takým spôsobom krážať a žiť, že by náš život mohol byť dobrom naplnený. A mohol sa úplne iným svedectvom vyjadriť. Nie bratov, ktorí svojho brata zabíjajú, vinohradníkov, ktorí humplujú vinicu pána, ale ľudí, ktorí vďační za Božie dary, vedia milovať. Vinicu zúročiť a Bohu odovzdať. Ovocie nového života. Amen.